Sabahınız bir daha xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbərətlər proqramının ikinci hissəsinə qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Mən Ülkər Rakib qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Orta dalgada yayımımız isə artıq bir neçə saniyə əvvəl dayandı.
Bütün dünyada isə bizi internetdən dinləmək olar. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün Bakıda yağış gözləmir. Sinoptiklər hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-25 dərəcəyə kimi yüksələcək.
Azərbaycanın bölgələrində də yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Havanın temperaturu isə bölgələrdə biraz da yüksək olacaq. 23-28 dərəcə.
İndi də əsas xəbərləri çatdıraq.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bu fikirdədir.
ATƏT-in hesabatında deyilir ki, mətbuatda İlham Əliyev və başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki öncəsi növbəti debatı baş tutmalıdır.
Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində 6-9 nəfər ölüb. Çinin dövlət mediası xəbər verir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi deyib. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi oktyabrın 6-sında Bakıda jurnalistlərə verdiyi açıqlamada bildirib.
Media məsələləri bizim üçün çox vacibdir. Biz vəziyyəti yaxından izləyirik. Seçkilərə gəlincə, ATƏT bugün ikinci hesabatını açıqlayıb və biz seçkidən 2 gün sonra son rəyimizi verəcəyik. Mənim gözümə dərhal dəyən oldu ki, Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Mən indi gördüyümdən daha artıq siyasi fəaliyyət görəcəyəm.
A bit more of political activity than what I see here right now.
Peter Semnebi deyir ki, əlbəttə ki, Gürcüstandakı münaqişənin Dağlıq Qarabağla əlaqədar vəziyyətə təsiri var. Son hadisələr çözülməmiş münaqişələrin hansı təhlükəni daşıdığını ortaya qoydu. Münaqişə tərəfləri onun yoluna qoyulması üçün addımlar atılmasının və səylərin yeniləşməsinin zəruriliyini hiss edir. Onun sözlərinə görə vəziyyət indi xeyli fərqlidir. Peter Semnebi Bakıya bir günlük səfərə gəlib. O, prezidentin icra aparatının rəhbəri və Xarici İşlər Naziri ilə görüşüb.
İlqar Rəsul. Mediada İlham Əliyev və başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı yaydığı ikinci hesabatında bildirib. Missiya deyir ki, ölkədəki seçkiyə maraq azdır, çünki seçki ərəfəsində əsl rəqabət yoxdur. ATƏT-in hesabatı haqqında birazdan daha ətraflı danışacaq.
Dünya fond bazarında qiymətlərin yenidən kəskin aşağı düşməsi müşahidə olunur. New York fond birjasında Dow Jones indeksi son 4 ildə ən aşağı həddə düşüb. Avropa və Yaponiya birjalarında da son 4 ilin ən aşağı göstəriciləri qeydə alınıb. Rusiyanın fond bazarında isə tarixi boyu ən kəskin enmə müşahidə olunub. Bir gün ərzində bu bazarda kapitallaşma 100 milyard dollardan da çox aşağı düşüb. Mütəxəssislər vəziyyəti şərh edərkən deyirlər ki, investorlarda şübhə var ki, Amerika hökumətinin planı ölkənin maliyyə böhranının qabağını almayacaq. Mütəxəssislərə görə birjalardakı vəziyyət də bununla bağlıdır. Bu arada Avropa Birliyi ölkələrinin nümayəndələri vəd veriblər ki, maliyyə stabilliyini təmin etmək üçün əllərindən gələni eləyəcəklər.
Dünyanın ən inkişaf etmiş iqtisadiyyatlarını birləşdirən böyük yeddilik modeli köhnəlib, onu yeni forma ilə əvəzləməli, qrupa Latin Amerikası və Asiyanın yüksələn iqtisadiyyatlarını da daxil etmək lazımdır. Bunu Dünya Bankının rəhbəri Robert Zoellick deyib. O bildirib ki, Amerika və Avropanı bürüyən maliyyə böhranı bir siqnaldır ki, belə problemləri həll eləmək üçün daha geniş koalisiya yaradılmalıdır.
ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates deyib ki, Əfqanistanın gələcəyi üçün əsas faktor üsyançıların yeni hökumətlə mümkün əməkdaşlığı ola bilər. Pentagon rəhbəri onu da bildirib ki, əməkdaşlıq etmək istəməyənlərlə hərbi üsullarla baş etmək lazımdır. ABŞ-ın müdafiə naziri bugündən Avropa ölkələrinə səfərə başlayıb. Bugün o Makedoniyada olacaq, cümə axşamı isə Macarıstana gedəcək və NATO ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə qeyri-rəsmi görüş keçirəcək. Gözlənilir ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiyanın şimal Atlantik İttifaqı ilə pisləşən münasibətləri görüşün əsas mövzusu olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin seçki öncəsi debatlarının ikinci turu baş tutmalıdır. Debatın Tennessee ştatı Nashville şəhərində keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Son ictimai rəyin nəticələrinə görə demokrat Barack Obama respublikaçı John McCain-lə irəlidədir.
Çinin dövlət mediyası xəbər verir ki, Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər ölüb. Tibet bölgəsində dünən güclü zəlzələ olub, dövlət mediyasının ilkin məlumatında 30 nəfərin öldüyü deyilirdi. Richter şkalası ilə zəlzələnin gücü 6.6 bal olub. Dünən Qırğızıstanın cənubunda da zəlzələ olub, 70-dən çox adam ölüb.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Birazdan sizə xəbərlər davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlili ilə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Beynəlxalq qurumlar prezident seçkiləri kampaniyasına qiymətlərini verməyə başladılar. Yerli ekspertlərə görə reaksiyalar getdikcə sərtləşə bilər və bu artıq Azərbaycan hökumətinə bir siqnaldır.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Azərbaycanda əllərdə nə qədər silah var? Daxili İşlər Nazirliyi niyə statistikanı açıqlamaq istəmir?
Tibb sahəsində bu ilki Nobel mükafatları sahiblərini tapdı. Növbədə kimlərdir?
Bugünkü sorğumuzda elə bununla bağlıdır. Sizcə Azərbaycandan Nobel mükafatını kim ala bilər? Söhbət təbii ki, bu ildən getmir, ümumiyyətlə gedir. Cavabınız varsa bizə 050-744-1017-yə SMS göndərin və ya 436-77-41-ə zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq. Artıq bizə bir neçə SMS gəlib və biz veriliş boyu bunları səsləndirəcəyik.
Siz cavablarınızı göndərməkdə davam edin. Bizə keçək günün vacib hadisələrinə. Azərbaycandakı prezident seçkiləri sönük keçir. Seçkilərə ictimai maraq yoxdur. Bu haqda çox danışılıb və səbəbləri haqqında da bir neçə dəfə söhbətlər olub. Amma indi bu fikri beynəlxalq qurumlar və ya onların təmsilçiləri səsləndirməyə başlayıb. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi bir qədər əvvəl xəbərlərdə də dedik, Peter Semnib Bakıda deyib ki, Azərbaycanda seçki atmosferi duyulmur.
Bu arada seçkini müşahidə eləyəcək ATƏT-in missiyası isə 2-ci aralıq hesabatını açıqlayıb. Hesabatda deyilir ki, bu dəfəki seçkidə rəqabət yoxdur. Namizədlərin platformaları demək olar ki, fərqlənmir. Yalnız bir namizəd Hafiz Hacıyev çıxışlarında tənqidə yer ayırıb. Hesabat müəllifləri Hakim Partiyanın namizədi İlham Əliyevin seçki kampaniyasına da toxunublar.
Və onun prezident mi yoxsa prezidentliyə namizəd mi olduğunu deyəsən fərqləndirə bilməyiblər. Alifə Kasımovanın reportajına qulaq asaq.
Prezident ölkənin müxtəlif bölgələrində olur. Yeni fabriklər, yollar, məktəblər, muzeylər açır. Ancaq İlham Əliyevin prezidentlik fəaliyyəti ilə seçki kampaniyasını fərqləndirmək çətindir. Bunu ATƏT-in müşahidə missiyası 2-ci aralıq hesabatında deyir. Hesabata görə seçki prosesi sakit keçir. Seçkiyə ictimai maraq azdır, çünki əsl rəqabət yoxdur. Seçki kampaniyasında daha çox İlham Əliyevin şəkilləri görünür. Onun şəkilləri Bakıda bir çox mağazaların şüşələrinə vurulub. Seçki təbliğatı üçün ayrılmış lövhələr digər namizədlər də istifadə edir. İqbal Ağazadənin dediyinə görə onun plakatlarını cırıblar, ancaq o bu barədə rəsmi şikayət verməyib. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyevə bu fikirlərlə razı deyil. Onun sözlərinə görə bütün namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb. Gültəkin Hacıyevə deyir ki, İlham Əliyev prezidentlik səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmir. Əksinə seçkiyə görə iş qrafikini məhdudlaşdırıb.
İlham Əliyevin əvvəlki iş qrafiki ilə müqayisədə bu dəfəki səfərlərinin həm sayı daha azdır seçki dövrünə bu bir ayda, həm sayı daha azdır, həm də kütləvilik baxımından bu səfərlər daha adam əhatə edirlər. Sadəcə olaraq, yəni prezident vəzifəsinin mahiyyətindən doğan, onun tələblərindən irəli gələn vəziyyətdir ki, yəni ölkədə gedən quruculuq işlərinə rəhbərliyini davam etdirir və bu çərçivədə, çox məhdud çərçivədə bölgələrə səfər edir. Ancaq bir də deyim ki, bunun prezident kampaniyasına heç bir aidiyyəti yoxdur.
Ancaq Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bu məsələni Seçki Məcəlləsində boşluqla izah edir. Belə ki, məcəllədə hər hansı namizədin vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib etməməsi dəqiq göstərilməyib. ATƏT müşahidə missiyası hesabatında deyir ki, bəzi hallarda adamları yapım tədbirlərində iştiraka məcbur eləyirlər. ATƏT müşahidəçiləri bu tədbirlərdə xeyli sayda şagird və tələbə görüblər. Onların müşahidəçilərə dediyinə görə məktəbləri bağlayıblar ki, tələbələr müəllimləri ilə birlikdə mitinqə getsinlər. Müşahidəçilər prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin də tədbirinə adamların gətirildiyini qeyd edir. ATƏT müşahidə missiyası bəzi televiziya kanalları və qəzetləri monitoring eləyib, məlum olub ki, bu telekanalların hamısı siyasi və seçki xəbərlərinin böyük hissəsini hazırki iqtidara həsr eləyir. İctimai televiziya təbliğat başlanan gündən prezidentin işi barədə daha az məlumat verməyə çalışsa da, yenə də hazırki dövlət başçısı barədə xəbərlər bütün digər namizədlərkindən çox olub. Bu xəbərlərin böyük hissəsi də İlham Əliyevin məhz prezident işinin müsbət işıqlandırması ilə bağlı olub. İlham Əliyevin vəkili Gültəkin Hacıyeva medianın prezidentin görüşlərini işıqlandırmasını strateji təhlükəsizlik maraqları ilə izah eləyir. Məsələn, onun fikrincə indiki həssas məqamda İlham Əliyevin ABŞ dövlət katibinin müavini John Negroponte ilə görüşünü mütləq işıqlandırmaq lazımdır. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə media barədə deyilənləri sübut etmək üçün heç xüsusi monitoringə ehtiyac olmadığını deyir.
Ölkədə yayımlanan bir çox analitik proqramlarda belə siyasi mövzulardır. Dövlət başçısına daha çox yer alır, onun adı daha çox seçilir. Yəni bu istənilən halda bir namizədin adının belə verilməsi digər namizədlərlə müqayisədə çox olduqda bu hər halda ədalətli prinsipin pozulmasıdır.
ATT müşahidə missiyası 1-ci aralıq hesabatını sentyabrın sonunda açıqlamışdı. Yekun hesabat prezident seçkisindən 2 ay sonra olacaq.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədik.
Bu arada MDB-nin seçkiləri müşahidə edəcək missiyası da mətbuat konfransı keçirib. Missiyanın rəhbəri Aleksandr Slaboda deyib ki, Azərbaycanda azad, ədalətli və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün hər şey, hər cür şəraiti yaradılıb və namizədlər üçün də bərabər şərait yaradılmasının şahidi olub.
ATT-sə deyir ki, bu seçkilərdə rəqabət yoxdur. Avropa Birliyinin nümayəndəsi də deyib ki, seçki abhavası duyulmur ölkədə. Azərbaycandakı politoloqlar bu qiymətləndirməni necə qarşılayırlar?
Biz saat 8-də Ərəsin Oruçlu ilə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri ilə bu haqda danışmışdıq. Gəlinəmin söhbətdən bəzi məqamlara qulaq asaq.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mən deyərdim ki, bir qədər onların ritorikasında tənqidi elementlər peyda olmağa başlayırdı. Bilirsiniz ki, əvvəllər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan seçkilərinə münasibətdə sanki bir reallıqla hesablaşmış kimi görünürdülər. Amma hal-hazırda vəziyyətin bir qədər dəyişməsini müşahidə edirik. Belə ki, hələ seçkilərə 10 günə qədər vaxt qaldığı bir məqamda aralıq hesabatında ATƏT-in müşahidə missiyası kifayət qədər tənqidi qeydlər nəzərə çatdırır. Bu da əvvəlki seçkilərlə müqayisədə mənə elə gəlir ki, bizim rastlaşmadığımız haldır. Digər bir məsələ isə Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi cənab Peter Semnebinin dünənki bəyanatı. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi Azərbaycan və Azərbaycan tipli ölkələrlə münasibətlərdə daha çox digər prioritetləri önə çəkir. Deyək ki, iqtisadi münasibətlər, təhlükəsizlik münasibətləri və burada mən deyərdim seçkilər, demokratiya, söz azadlığı, mətbuat azadlığı və sadəcə olaraq dekorasiya xarakteri daşıyır və bir çox hallarda çox təəssüf ki, bir təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunur. Bugün artıq bu təzyiq vasitəsi işə düşməyə başlayır və demək olar ki, bütün cəbhə xətti boyunca. Cəmi keçən il Avropa Birliyi başçısı José Manuel Barroso-nun Azərbaycan haqqında dediklərini xatırlasaq, bu mənə elə gəlir ki, tutalım ki, Neftçala və yaxud imişli icra başçısının hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında dediklərindən heç nəyinə fərqlənmirdi. Bugün isə Peter Semnebinin bəyanatı, yenə deyirəm ki, biz bunu diplomatik ritorikadan sadə tənqidi bir ritorikaya çevirsək, bu kifayət qədər tənqidi fikirdir. Cənab Semnebi demək istəyir ki, Azərbaycanda seçkilərə bir həftə qalmasına baxmayaraq, seçki mühiti yoxdur. Bunun da səbəbləri var təbii ki.
Bu nəyəsə dəyişə bilərmi? Bax, bu cür bəyanatlar seçki havasını canlandıra bilərmi? Yoxsa artıq qatar gedib belə demək mümkünsə?
Bilirsiniz, Şahnaz xanım, mən seçkilərlə bağlı mənə müraciət etdikdə kütləvi informasiya vasitələri bunu şərh eləməkdən imtina edirəm. Çünki mənim fikrimcə seçki yoxdur. Bu seçki bugünəcən olmayıbsa, qalan 7-8 gündə seçkinin olacağına ümid bəsləmək mənə elə gəlir ki, bir qədər qeyri-realdır. Burada söhbət başqa bir şeydən gedir. Hiss edirəm ki, Azərbaycana ciddi təzyiqlər başlayır və bu təzyiqlər artıq ATƏT kimi və Avropa Birliyi kimi əvvəllər siyasi məsələlərə, seçki məsələlərinə çox sərti və kompromis mövqeyindən yanaşan təşkilatlardan gəlir. Bu isə artıq beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın bir, xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirməməsi, regionda gedən proseslərə münasibət bildirməməsi baxımından, iki, Azərbaycanın Avropanın enerji diversifikasiyası siyasətində müəyyənləşməməsi, və 3 də ölkədəki daxili durumun hər halda pisləşməsindən xəbər verir. Bunlara olan münasibətdir, mənə elə gəlir, iş növbədə, yəni reaksiyadır, beynəlxalq reaksiya.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əras Noruculunun dedikləri idi bu, biz onunla saat 8 efirində danışmışdıq.
Və bizim günün sualı belədir ki, Nobel mükafatını Azərbaycandan kimlər ala bilər? Bizə SMS-lər göndərin 050-744-1077 ilə bu dəqiqədən başlayarıq və ya zəng eləyin.
436-77-41-ə zəng vurun və canlı efirdə danışaq. Artıq bizə bir neçə SMS gəlib, onlardan birini indi sindikasiyə çatdıraq, sonra o birilər də oxuyacaq. Nemesi da adlı dinləyicimiz yazır ki, akademiyada bir Arif müəllim vardı, işıq sürətindən böyük sürət tapmışdı. Onun kəşfini paxıllıqdan örtbastır elədilər, yazır Nemesi də. Digər SMS-ləri də sizə çatdıracaq, amma siz də bəkar dayanmayın, SMS yazın bizə və yaxud zəng eləyin 436-77-41-ə.
Bu arada artıq verilişimiz yardan keçir, xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Bakıda seçki qabağı atmosfer hiss olunmur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebe bu fikirdədir.
ATƏT-in hesabatında deyilir ki, mediada İlham Əliyev və başqa namizədlərdən daha çox yer ayrılır.
Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərinin seçki öncəsi növbəti debatı baş tutmalıdır.
Tibetdə baş verən zəlzələ nəticəsində azı 9 nəfər ölüb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bugün çıxan qəzetlərə baxaq. Zirkla qəzetinin baş məqaləsi belədir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında donmuş konfliktlərlə, münaqişələrlə bağlı alt komitə yaradılacaq.
Seçki ilə bağlı yekun rəylər müsbət olmayacaq. Bunu Azadlıq qəzetinə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyib.
Seçkilərdən sonraki dövr Azərbaycanda yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq. Bunu da Bahar Muradova 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib. İndi baxaq görək ətraflı nə yazır qəzetlər.
Azadlıq qəzetinə Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov müsahibə verib, deyib ki, seçki ilə bağlı yekun rəylər müsbət olmayacaq. Eldar Namazov deyib ki, demokratiya ilə bağlı bütün məsələlərdə Azərbaycan regionda çox geri qalır. Ölkədə bir partiyalı hakimiyyətin formalaşması, insan hüquqlarının kobud tapdanması təhlükəli tendensiyadır, deyib Eldar Namazov. Müsahibəni daha geniş formada Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Seçkilərdən sonrakı dövr Azərbaycanda yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq. Vitse-spiker, parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradova bu haqda 525-ci qəzetə müsahibəsində deyib, o deyir ki, siyasi partiyalar haqqında qanunun yeniləşdirilməsi ilə bağlı əvvəllər də fikir olub. Şəxsən mən belə hesab edirəm ki, bu qanun zamanın və ölkə konstitusiyasının tələblərinə uyğunlaşdırılmalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasi reallıqlarına uyğun olmalıdır. Deyir ki, bir sıra müxalifətçilərin seçkilərə qatılmamasına baxmayaraq, bu seçkilərdən sonra Azərbaycanda yeni siyasi reallıqlar dövrü olacaq. Bundan başqa, nəzərə alsaq ki, seçkilərdə boykot mövqeyi seçən partiyaların özləri də elə bu addımları ilə siyasi həyata yeni bir çalar gətirirlər və gətirəcəklər. Bu məqamın, bu çaların özü də daha çox onların özünün ziyanladı və ziyanına işləyəcək. Bu haqda ətraflı 525-ci qəzetdən oxuya bilərsiniz.
5000 saxta məktəbli ləvazimat aşkarlandı, yazır Mərkəz qəzeti. Qəzet yazır ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidməti Bakıda dərslik və məktəb ləvazimatlarının monitoringini başa çatdırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev qəzetə deyib ki, sentyabr ayından başlanan monitorinqlər zamanı təxminən 5000-ə yaxın mənşəyi məlum olmayan müxtəlif növ dəftər, dəftər üzləri, məktəb çantası, rəngli boya, plastilin və s. aşkarlanıb. Stat bundan başqa satışda uyğunluq və gigiyenik sertifikatları olmayan 300-dən çox dəri əvəz edicisindən hazırlanan məktəbli çantalar da aşkar edilib. Abbas Əliyev deyib ki, monitorinqlər bundan sonra da davam etdiriləcək və bu dəfə keçirilən monitorinqlər zamanı aşkarlanan saxta ləvazimatlar satışdan çıxarılıb.
Və Zirqlı qəzeti yazır ki, donmuş münaqişələri tənzimləmək üçün parlament, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yeni alt komitə yaradılacaq. Bu haqda demək Gürcü Asitin münaqişəsi üzrə mütəxəssis nümayəndə heyətinin rəhbəri Luke Van der Brande məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu komitə təkcə Gürcüstan və Rusiya arasında baş verənlərlə məşğul olmayacaq. Bu baş verənlər həm də bir siqnaldır ki, digər konfliktlərdə, dondurulmuş konfliktlərdə istənilən an partlaya bilər. Və qəzet yazır ki, Azərbaycanda həm Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvləri bu təklifə ehtiyatla yanaşırlar, amma eyni zamanda bir qədər də nikbin şəkildə qarşılayırlar. Konkret olaraq Aydın Mirzəzadə deyib ki, belə bir komitənin yaradılmasını, alt komitənin yaradılmasını yüksək qiymətləndirirlər.
Ekspres qəzeti yazır ki, oktyabrın 4-də internetdə Azərbaycan hərbi hissələrinin birində əskərlərin döyülməsi ilə bağlı video çarx yayılıb, telefon vasitəsilə çəkilən video çarxda əskərlərə qarşı zorakılıq açıq aydın görünür. Video görüntüdə 2 nəfər dembel, yəni tərxisinə az qalmış əskər, 20-yə yaxın təzə gələn əskəri kazarmada sıraya düzüb şilləliyir, təpiklə vurur, idman fəndləri işlədərək yerə yıxır. Video çarxda kazarmada əskərlərin Azərbaycan dilində danışması hadisənin Azərbaycan hərbi hissələrindən birində baş verməsini göstərir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Deyaz saytına bildirib ki, video süjet ortaya çıxdıqdan sonra Nazirlik Azərbaycan ordusunda Dedaşvina, yəni stajlı əskərlərin yeni gələnlər üzərində hökmranlığı ilə bağlı faktların olub-olmamasına dair araşdırma aparıb, onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunda belə insidentlər indiyədək olmayıb. Stat, bu orduya qarşı çirkin təxribatdır. Bu videoda gördüklərimiz gözəl tamaşadır. Çox güman ki, hərbi forma geyinib mobil telefon vasitəsilə bunu çəkənlər orduda Dedaşvina olması haqqında sujet yaratmaq istəyiblər. Eldar Sabiroğlu deyib bunu Deyaz saytına, yazını isə Ekspres qəzeti dərc edib.
Və Amerika Qazaxstanı Rusiyadan qoparmaq istədi. Yeni Müsavat bu haqda yazır. Qəzet yazır ki, ABŞ Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Mərkəzi Asiya bölgəsindəki strateji enerji maraqlarını xilas etmək üçün bir-birinin ardınca bölgəyə yüksək rütbəli rəsmilər ezam eləyir. Vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda və Tbilisi-də oldu. Daha sonra John Negroponte gəldi Azərbaycana və bu arada Qazaxstana Amerika dövlət katibi Kandaliza Rice də səfər elədi. Qəzet yazır ki, demək, indi Astana və Bakı əslində seçim arasındadır. Demək, amma nəzərə alaq ki, Amerikada seçkilər keçirilir. Qəzetin şərhçisi yazır bu haqda. Belə bir şəraitdə çətin ki, Bakıda və Astanada ABŞ-dan gələn yüksək rütbəli qonaqların şərtlərini qəbul etsinlər. Xüsusən də elə bir vaxtda ki, Rice, Cheney və Bush administrasiyasından olan digərlərinin vəzifə müddətinin bitməsini az qalıb. Ağ Evə kimin başçılıq edəcəyi və yeni prezidentin Rusiya ilə bağlı siyasətinin necə olacağı hələ məlum deyil. Belə vaxtda Bakıda və ya Astanada kim ABŞ-ın Rusiyanın maraqlarına zidd olan enerji və başqa layihələrinə açıq dəstək verib özünü pis eləyə bilər. Yeni Savad qəzeti yazır.
Qəzetlərin yazdıqları haqda bu qədər. Bir elandan sonra biz yenidən efirdə olacaq.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Can Bakı bugün də günorta saat 12-də olacaq. Bugünkü mövzu Can Bakının Azərbaycan musiqiçiləri Beethovenin vətənini nə ilə təəccübləndirirlər. Qonaqlar Almaniyadan Beethoven festivalından qayıtmış Bakustik caz qrupunun rəhbəri Salman Qəmbərov və opera müğənnisi Fəridə Məmmədov olacaq. Buyurun, dinləyin saat 12-də.
Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər proqramıdır, səhər proqramı və Azadlıq Radiosu prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından reportajları davam elətdirir. Bu dəfə həmkarımız Aygün Muradxanlı Hakim Partiyanın, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinin qərargahına getmək istəyib. Namizədin özü ilə görüşmək müşkül məsələdir, amma hər halda ümid edib ki, qərargahda ab-havanı görüb bunu işıqlandıra biləcək. Amma deyəsən, məlum olub ki, qərargah yoxdur. Aygün Muradxanlıya qulaq asaq.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedəndə mindiyi marşrut taksisində mən səni görmək istəsəm hara gəlin mahnısı oxunanda heç ağlıma da gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracam. Əslində bizi Yeni Azərbaycan Partiyasının baş qərargahına aparan o sual idi ki, görəsən hakim partiyanın təbliğatının hansı özəlliyi yap namizədini hətta bəzi rəqiblərinin də gözündə seçki marafonunun favoritinə çevirib. Araşdırmışdıq ki, yapın namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bir neçə polis bir-birindən qərargahın yerini soruşdu. Bəlli oldu ki, qərargahın yerindən xəbəri olan yoxdur. Yapın mətbuat xidmətindən isə bildirdilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimiz dedik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrinin də qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı var. Özü də orada tez-tez olur. Vətəndaşların İlham Əliyevə göndərdiyi ismarıcıları YAP rəhbərliyinə çatdırmaq üçün.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. Mən özüm ora gedib gəlirəm. O gün bax mən özüm oradaydım. Bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər. Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular. Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik. Görüşün vaxtını təyin etmək üçün Siyavuş Novruzova zəng vurduq.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı sizinlə
danışır.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi bildirdi ki, toplantı hələ başa çatmayıb. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Paşasoy isə deyir ki, YAP namizədinin seçki qərargahının olmamasında qəribə heç nə yoxdur.
Əgər hakimiyyətin bizim resursları ölkə başçısının təbliğinə xidmət eləyirsə, o zaman konkret seçki qərargahının olmaması bizə təəccüblü görünməməlidir.
Bakı küçələrində rəyini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Bəlli olsaydı, onlar bilərdilər, neynərdilər. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, ora mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarına.
Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin mərkəzi seçki qərargahı haradadır?
Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Siz bilirsiniz mi İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Xeyr.
Mərkəz seçki qərargahı Sumindən yuxarıda yerləşir.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi harada?
O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmisiniz?
Heç bir yanda. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olar.
Aygün Muradxanlının reportajıydı bu və bizim reportajlarımız olacaq yenə də prezidentliyə namizədlərin qərargahlarından. Və bu arada günün sualını bir daha xatırladıq. Azərbaycandan kim Nobel mükafatı ala bilər sizcə? Bizə SMS-lər gəlir. SMS-lərin birində deyilir ki, mən Nobel mükafatını Azadlıq Radiosunun həmyerli verilişini Mikhailo ilə bağlı bölümünə verərdim. Aydın göndərib bunu. Təşəkkür edirik. Amma orada verilişlərlə bağlı nominasiya yoxdur. Elm, sülh sahəsində, ədəbiyyat sahəsində verilir bu mükafatlar. Başqa bir SMS də gəlib.
Mays adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycandan ədəbiyyat sahəsində Nobel mükafatı İsa Hüseynova düşür, saz, tütək səsi, teleqram əsərlərinə görə. İnsan hüquqları sahəsində isə Əli Kərimliyə 3 ildir ki, pasport üçün sümük sındırır ona görə. Bunu Mays yazır bizə. Mən isə bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, bugün Stokholmda fizika üzrə Nobel mükafatının sahibi elan olunacaq. Gün ərzində yəqin ki, bu xəbəri biz sizə çatdıracaq. Başqa bir ismarcı da var, onu Şahnaz çatdırsın.
Demək, Nadir göndərir bu. Onu deyir ki, Nobel mükafatını Azərbaycanın böyük şəxsiyyəti olan Lalə Şövkət Hacıyevaya verərdim, amma nəyə görə onu izah eləməyib. Hər halda alimlərlə bağlı cəmi bir ismarış gəldi ki, bir nəfər alimin adını çəkdi, başqa bir ismarış da var. Maraqlı sualları ilə tanınmışlarla dəyərli diskusiya yaradan valehedici romantik səsli profesional jurnalist Nobel mükafatına layiqdir. Söhbət İlqar Rəsuldan gedir. Yenə təşəkkürlər Azadlıq Radiosundan dinləyənlərə, amma yenə xatırladırıq ki, orada verilişlərlə bağlı nominasiya yoxdur. Nobel mükafatı haqqında daha diqqətli olmaq lazımdır.
Şanız, bəlkə bizim dinləyicilərin çox sayılı xahişlərindən sonra belə bir nominasiya oldu və onu bizə verdilər.
Hər halda demək siz suallarınızı göndərməkdə davam edin. Bizə bir reportajımızı təqdim eləyək sizə. Bu həftə Azadlıq Radiosunda xüsusi araşdırma silah mövzusu olacaq və Maarif Çingizoğlu dünən araşdırmağa çalışıb ki, Azərbaycanda əllərdə nə qədər silah var.
Patronu saldım burdan 5 dənə. Çəkdim. Bu siqret açılsın. Atdım. Çəkdim. Tezdən atdım.
İndi Bakıda 50-dən artıq silah mağazası var. Hamısında da müxtəlif çeşidli silahlar. Bu mağazalarda bircə tapança yoxdur. Niyə yoxdur bu barədə bir qədər sonra danışacağam. İndi kimlər silah gəzdirə bilər, kimlər silaha sahib ola bilər bu barədə. Xidməti və mülki silah haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda silah almaq, silah gəzdirməklə bağlı xeyli müddəalar var. Xidməti silah müvafiq icra hakimiyyəti orqanının xüsusi icazəsi əsasında dövlət orqanları və hüquqi şəxslər tərəfindən əldə edilir. Yalnız bu cür icazəsi olan hüquqi şəxslər ordulu silahı və onun döyüş sursatını əldə edə bilərlər. Həmin qanunun tələblərinə görə 18 yaşına çatmış ölkə vətəndaşlarının mülki silah alma hüququ var. Amma mülki silah alınması təkcə yaşla bağlı deyil. Bunun üçün insan həm də sağlam olmalıdır. Alkoqolizm, narkomaniya və ruhu xəstəliklə, habelə görmə qabiliyyətinin pozulması ilə bağlı əks tibbi göstərici olduqda vətəndaşın silah əldə etməsi qadağandır. Silah almaq məsələsi bununla da bitmir. Əgər vətəndaş silahdan, döyüş sursatından və partlayıcı maddələrdən istifadə etməklə törədilən cinayətlərə görə məhkum olunubsa, həmin şəxsin mülkü və xidməti silah əldə etməsi qadağandır. Bəs Azərbaycanda nə qədər adamda qanuni silah var? Bu suallar Daxili İşlər Nazirliyindən cavab almaq mümkün olmadı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bu məlumatların məhv olduğunu deyir.
Hər şeyin statistikası var. Elə bir sahə yox ki, onun statistikası aparılmıyor. Amma baxır, nə statistika ictimaiyyəti üçün, hansı statistika sırf dövlətimiz daxili xidməti istifadəsi üçün. Praktikada belə bir şey rast gəlmişim ki, məsələn, Rusiyada belə bir veriliş ağızlansın, desinlər ki, Rusiyada nə qədər silahlı insan var. Ya Ermənistanda.
Ehsan Zahidov. Amma məlum olan odur ki, Azərbaycanda 22 min nəfərə yaxın ovçu var. Bu isə elə o qədər də ov silahının əllərdə olması deməkdir. Amma ovçular cəmiyyətinin sədri Ramazan İsmailov deyir ki, qanun bir ovçunun 7 silaha malik olmasına icazə verir. Bu baxımdan da o Azərbaycanda əllərdəki ov silahlarının daha çox olduğunu düşünür. Ramazan İsmailova görə indi bir çox silah mağazaları satdığı silahın üstündə vətəndaşlara ovçuluq vəsiqələri verirlər ki, bu da qanuna uyğun deyil. Onun sözlərinə görə ovçuluq vəsiqəsini yalnız ovçular cəmiyyəti verir. Silahdan istifadə deyə gəlincə, belə bir icazə yalnız 5 ildən az olmayaraq ovçular cəmiyyətinin üzvü olanlara verilir. Bakıdakı silah mağazalarından birində satıcı işləyən Samir deyir ki, elə onlar da silah almaq istəyənlərdən qanunda göstərilən sənədləri tələb edirlər.
O adamın şəxsiyyət vərəqəsi, bir də şəkli lazımdır. İcazədir ki, biz veririk, yəni də yoxlayırıq dəlixanadan arayış ya onun sodium üstü var, yoxdur. Hər şey təmiz olandan sonra ona biz özümüz düzəldib veririk tüfəngi.
Amma Samir deyir ki, odlu silahla törədilən hadisələrin əksəriyyəti ilə həmin sənədləri təqdim edib silah alanlardır. Samir deyir ki, heç kim təminat verə bilməz ki, sağlam və səliqəli bir insan nə vaxtsa qanuni yolla aldığı silahla hansısa cinayəti törətməyəcək.
Nə olur da, həyat kimisə evində cinayətkar gelir, yəni nə olur, olur da olur. O da ki, spesial olsa mazaşit azalır. Demək olmaz ki, kimisə gelir, banka girmək üçün alırlar, ya filan 5 məkan, nə həyat da olurdu.
Bəlkə də bu səbəbdəndir ki, Vüqar adlı həm söhbətim hesab edir ki, Azərbaycanda silah satışı tamamilə yığışdırılsa, daha yaxşı olar.
Bir dəqiqə qarışqanı da tapdalamaq məsəl üçün olmur. Yəni bu cür şəraitdə bu silah bizim nəyimizə lazımdır? Əslində qalandır. Bu mən belə baxıram gərəksiz bir şeydir, gərəksiz bir hərəkət.
Amma hələ ki Bakıdakı silah mağazalarından qaz və rezin güllə atan tapançalar yığışdırılıb. Səbəb də odur ki, bir müddət əvvəl Bakıda bu cür tapançalarla silahlanmış bir qrup gənc arasında əməlli başlı atışma olub.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik və bu həftə Azadlıq Radiosunun xüsusi araşdırması silahla bağlıdır. Azərbaycanda əllərdə nə qədər silah var, silah satışı nə yerdədir və bu axşamki efirimizdə də bununla bağlı bir reportaja qulaq asa bilərsiniz. Bu həftə dünyanın gündəmində isə həm də Nobel məsələsi durur, Nobel mükafatlarının sahibləri açıqlanır, adları açıqlanır və bizim sualımız belədir. Azərbaycanda kimlər Nobel ala bilərdi? Bir ismarç var.
Dinləyici yazır ki, Azərbaycanda Nobel mükafatına layiq Əli Rüstəm Behrudidir.
Yox, Rüstəm Behrudidir, Əli dinləyicinin adıdır.
Aha, üzr istəyirəm. Başqa bir dinləyici isə yazır, Sumqayıtdan Daşqın adlı dinləyici isə yazır ki, Azərbaycanda Nobel mükafatına layiq heç kim yoxdur.
Belə, indi saytımıza baxaq. Bizim efirimizə gedən bütün reportajların, bütün verilişlərin mətni bizim saytımızda yerləşdirilir. Orada tanış ola bilərsiniz. Bayaq həmyerli verilişinin adını şərtlər. Yeri gəlmişkən həmyerli verilişi maraqlı bir şəxslə müsahibə götürüb. Həmin şəxs özünü Stalin kimi təqdim edir. Əslən, Azərbaycanlı da tanış ola bilərsiniz bizim saytımızda. İndi də forum haqqında.
Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi? Hansı vəd olaraq qalır? Artıq bizə bir neçə simarış gəlib, onlardan bəzilərini sizə oxuyaq. Azər yazır Bakıdan ki, heç bir vəd yerinə yetirilməyib və yetirilməyini gözləmirdim. Hökumətin yalan vədləri millətin pasivliyi bezdirib. Prezidentə, parlamentə, icra və hüquq mühafizə orqanlarına müxalifətə nifrət edirəm, yazır Azər Bakıdan.
Və bizdə seçkilər 5 il əvvəl olduğu kimi indi də formal xarakter daşıyır. Qaldı ki, hansı vədin yerinə yetirilib yetirilməməsinə ən böyük vəd yerinə yetirilməyib. Belə ki, heç vaxt da yerinə yetirilməyəcək vəd Qarabağdan gedir. Bunu da Məhərrəm yazıb Bakıdan və artıq bizim vaxtımız efirdə yekunlaşır. Biz sizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz sizə xəbər vermək istəyirdik.
Mən Ülkə Rakif qızı
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efirində
İz mədəniyyət verilişi olacaq. Sağ olun, sabah kimi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Bakı Uşaq Teatrına baş çəkəcək.
Uşaqlar üçün işləyirik deyə və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq.
Teatrın hazırladığı qədim Azərbaycan nağıllarından ibarət ilk audio nağıllar silsiləsindən xəbər tutacaq.
Padşah hər gün səhər tezdən sübh açılan kimi durub gedərdi bağa ki, almanı dərib yesin.
Ən son mədəniyyət xəbərlərini dinləyəcək. Ölkədə bənzəri olmayan yeni milli axtarış sistemi istifadəyə verildi. Və hər dəfə Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultanın və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultanın açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər.
Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir.
Öncə xəbərlər. Azərbaycanda təhsil şəhərciyi yaradıla bilər. Bu fikri jurnalistlərlə görüşündə təhsil naziri Misir Mərdanov dilə gətirib. Onun sözlərinə görə təhsil şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün şəhərcik yaradılmalı, bəzi təhsil müəssisələri mərkəzdən kənara köçürülməlidir. Təhsil naziri əlavə edib ki, buna qədər təhsilin keyfiyyəti yaxşılaşdırılmalıdır. Stat: bu gün bütün təhsil müəssisələrinin yataqxanalarında məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bu da təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinə, xaricdən tələbə qəbuluna maneçilik yaradır. Təhsil naziri Misir Mərdanov belə deyib. Qızların nikah yaşı artırılmalıdır. Millət vəkili Qənirə Paşayeva bu təklifi Milli Məclisin payız sessiyasının ilk iclasında verib. Azərbaycanda baş verən erkən nikahların qarşısını almaq üçün mütləq qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsinin vacibliyini vurğulayan xanım deputat nikah bağlanarkən tibbi arayışın olmasına da əsas sayıb. Bu, insanlar arasında müxtəlif xəstəliklərin yayılmasının qarşısını almaqda böyük rol oynaya bilər. Qənirə Paşayeva: xatırladaq ki, Azərbaycanda nikah yaşı kişilər üçün 18, qadınlar üçün isə 17-dir. Ölkədə bənzəri olmayan yeni milli axtarış sistemi Yumroo istifadəyə verildi. Portalın təşkilatçıları onun köməkliyi ilə interneti yerli istifadəçilər üçün sadə, aydın və çatımlı etmək məqsədini qarşılarına qoyublar. 3w.yumroo.az ünvanlı portalın yaradıcıları Anar Yolçuyev və Mikail Məmmədov baş redaktoru Aybəni Səsənzadədir. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərəcək Yumroo da hələlik ən son xəbərlər, universal poçt xidməti, istifadəsi sadə bloqsfera, fotogaleriya, valyuta məzənnəsi, hava məlumatı və sair xidmətlər olacaq. Yaxın gələcəkdə xidmətin artırılması gözlənilir. Romanovlar bəraət aldı. Rusiyanın Ali Məhkəməsi 90 ildən sonra Çar və onun ailəsinin siyasi repressiya qurbanı olduğunu etiraf etdi. Məhkəmə Çar II Nikolay və İmperatriça Aleksandranın qızları Olga, Tatiana, Maria, Anastasiya və oğullar Aleksey ilə birgə Yekaterinburqda vəhşicəsinə güllələnmələrini siyasi cinayət adlandırdı. Xatırladaq ki, dünyanın müxtəlif ölkəsində yaşayan Romanovlar sülaləsinin nümayəndələri uzun illərdir ki, Çar ailəsinin cinayət qurbanı olduqlarını sübuta yetirməyə çalışırdı. Yer gəlmişkən, Ali Məhkəmənin hökmünə əsasən onlar maddi təzminat iddiası qaldıra bilməzlər. Amerikalı Karin Kovliç Azərbaycan keramika sənətinin heyranına çevrilib. Kaliforniya ştatından olan keramikaçı rəssam Kovliç 2 il öncə də Azərbaycana gəlib. Şəkidə qonaq olub. Şəki Xan Sarayı ilə Nəsib Muxtarov muzeyi ilə tanışlıq, həmin yerlərdə qorunan eksponatları incələməsi Karin Kovliçə ötən ilin sentyabrında Kaliforniyada öz sərgisini açmağa kömək edib. Sərginin uğuru karikaturaçı rəssamı yenidən Şəkiyə dönməyə vadar edib. Karin Kovliç indi bu şəhərin tarixi abidələri ilə bir daha tanış olur, qədim məzarlardan tapılmış şəxsi qabları nəzərdən keçirir, məscidlərdə və kilsələrdə saxsıdan səs gücləndirici vasitə kimi istifadə olunmasını eşidib təəccüblənir. Vətənə qayıdandan sonra Karin Kovliç ikinci keramika sərgisini açmağı planlayır. Shakespeare'in Afinalı Timon'u nəhayət Azərbaycana gəldi. Dahi İngiliz dramaturqunun ən mürəkkəb əsəri sayılan bu piyes nəhayət ki ilk dəfə də Azərbaycan səhnəsində tamaşaya qoyuldu. Əsər Azərbaycan dilinə İsrafil İsrafilov çevirib. Bakı və Sumqayıtın 12 teatrından toplanan 24 aktyorun oynadığı bu tamaşa Teatr Xadimləri İttifaqının, Project Producer Mərkəzinin və Zəfər Teatr Studiyasının birgə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Əsas mövzumuza keçirik. Bakı Uşaq Teatrı ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsi hazırlayır. Teatrın direktoru İntiqam Sultan və ədəbi hissə müdiri Arzu Sultan bu izin qonağıdır. Birincisi, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Yeni teatr mövsümü başladı. Ona görə təbrik edirəm təbii ki sizi.
Təşəkkür edirik, çox sağ olun.
Mövsüm açdınız yəqin ki, hansı tamaşayla?
Bu 7-ci mövsümdür. 7-də bilirsiniz ki, bizim inanclarımıza görə çox yadda qalan bir rəqəmdir, müqəddəs rəqəmlərdən biridir. Və elə biz də bu məqsədlə qərara gəlmişik ki, bu ildən etibarən biz hər mövsümümüzə bir ad qoyaq. Başqa teatrlardan fərqli olaraq biz ad qoyacağıq. Uşaqlar üçün işləyirik deyə və buna ilk dəfə olaraq Azərbaycan adı qoyuruq. Yəni bu il bütün tamaşalarımız
adı Azərbaycan.
Bəli, bu il bütün tamaşalarımız Azərbaycana həsr olunacaq. Yəni o demək deyil, birbaşa Azərbaycandan söhbət gedəcək. Deyək ki, Mirzə Rəfi Sabirin bütün əsərləri vətənə həsr olunub, amma bir kəlmə vətən sözü işlənmir orada. Sentyabr ayının 27-si açıldı, açılış oldu. İlin sonuna qədər işləmək əzmindəyik. El bilir ki,
tükənməyən sərvətin hansı tamaşayla açdınız?
Yeni tamaşadır. Mehman Dilqamoğlu'nun quruluşunda debütüydü. Əhmədin yuxusu. Bu Padişahı Xoruz, orada sonra Tənbəl Əhməd, bunların belə qarışığı müasir dünya dövründən keçmiş dövrünə belə bir maraqlı bir tamaşadır. Uşaqlar hər də belə maraqla qəbul edirlər. Vətənim sən Azərbaycanım.
Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Mövsümü harda açdınız sualı da məncə aktual olmalıdır təbii ki.
Yaxşı sualdır. Bu sualı biz bundan sonra tez-tez gözləyirik. İndi hardasınız Ay Uşaq Teatrı? İndi hardasınız Ay Uşaq Teatrı? Mən elə bir kəlmə bəlkə deyərdim ki, uşaqların ürəyində, uşaqların qəlbində. Yer gəlmişkən deyim ki, biz Rəşid Behbudovun Azərbaycan o qədər çox xoşuma gəlir ki, biz bütün tamaşalarımızdan öncə bu musiqi ilə, bu mahnı ilə başlayacaq güman ki, əvvəlcə uşaqları Azərbaycan ruhda kökləyək, sonra tamaşalara başlayaq. İl uzunu. İndi Sarabsk adına mədəniyyət evindəyik. Çox sağ olsunlar bizə.
O yerinizdən Dənizkənarı bulvardan sizi çıxardılar.
Dənizkənarı bulvardan artıq yerimizdən söhbət gedə bilməz, çünki orada artıq yeri tamam yerinə yeşsən bilər, yerində çox qəşəng çayxana tikirlər. Hə, çayxana düzəldirlər. Bu belə məsləhətdir yəqin ki. Yəni bu məsələlərə biz qarışmırıq. Çünki yəni xətlərimiz başqa-başqadır. Mənim işim iqtisadiyyat deyil, mədəniyyətdir. Görünür, iqtisadiyyatda çayxanalar lazımdır iqtisadiyyatın inkişafı üçün bulvar ərazisində. Bu belə məsləhətdir. Yəni bu məsələlərə qarışma sadəcə vaxt ayıra bilmirəm, ayırmaq istəmirəm. Çünki ən azından teatr vaxtım az qalır deyirəm onda. Sarabsk adına mədəniyyət evindəyik, işləyirik.
Birbaşa ora köçdük.
Birbaşa ora köçdük. Bəli, köçmüşük. Sonra işləyirik. Sağ olsunlar şərait, imkan yaradan əmiləri, dayıları, uşaqların dilindən deyirəm. Amma təəssüflə demək istəyirəm ki, ola bilər ki, orada da müvəqqət olaq. Çünki o bina artıq, elə bilirəm, öz ömrü yaşamış bir binadır. Sonrakı bilmirəm, sonrakı talihimizi bilmirəm.
Vəziyyəti necədir? Azı xanına işitmək istəyirəm, bir qadın gözü ilə baxsın.
İşləyən adam üçün yəni yer olsun. Biz tamaşalarımızı hazırlayırıq, tamaşaçılar gəlir. Açılışda da xeyli tamaşaçı gəlmişdi. Uşaqlar sevə-sevə baxdılar tamaşaya. Amma yer yəni təmirsizdir. Hər halda bizim üçün məşq eləməyə otaq olsun və tamaşa göstərməyə zal olsun. Yəni bu şərait indilik var. Müvəqqəti də olsa biz işləyirik. İşin fəaliyyətimizi davam elətdiririk.
Div gəlib alma ağacına yaxınlaşanda Məlik Məmməd birdən onun başına elə bir qılınc vurdu ki, qılınc zərbədən iki parça olub yerə düşdü.
Bu da sənin oğurluğunun axırı. Al!
Div bir nərə çəkdi ki, yer göy titrədi. Yaralanmış div qanı axa-axa gəldiyi yolla geri qayıtdı.
Yeri gəlmişkən, bu günlərdə xəbər yayıldı ki, Bakı Uşaq Teatrında əcnəbi aktyorlar işləməyə başlayacaqlar. Bu necə oldu?
Sadəcə olaraq bir də gördük ki, məlumat gəldi ki, belə bir iki nəfər aktrisa var, sizdə çalışmaq istəyir, könüllülük prinsipi ilə. Valla, göydən nə gəldi ki, yer qəbul eləmədi. Özdəki ilin günün bu vaxtı könüllülük prinsipi ilə gəlsinlər də, nə olar ki? Və çox maraqlı oldu mənim üçün ki, bir nəfər Fransadan, bir nəfər Almaniyadan iki nəfər xanım gəlib və onlar qeyri-peşəkardılar, təbii ki, aktyor, aktrisa kimi xalq teatrlarında çalışıblar. Biz xalq
teatrı deyirdik Sovet dövründə, elə indi də xalq teatrı deyirik. İndi bütün dünyada buna icma teatrı kimi adlandırırlar və çox böyük qiymət verirlər, çox böyük önəm verirlər o icma teatrlarına. İcma teatrlarında işləyiblər, çalışıblar və mən elə bilirdim ki, onlar bizə çox şey öyrədəcəklər, öyrədə bilərlər. Yəni Fransa mədəniyyəti hər halda kifayət qədər öndə getmiş mədəniyyət olub. Elə indi də heç kəsdən geri qalmır. Həmçinin Alman mədəniyyəti və s. və ilə ağır. Amma rəsmi mədəniyyət sahəsində, teatr sahəsində mən gördüm ki, onların bildiyi bizim icma teatrlarının nümayəndələrinin bildiyindən heç də irəli dur. Yəni təbii özünə məxsusluq var. Onlar da başqa cür, biz də başqa cür, amma çox rahat dil tapmışıq, çalışırıq, işləyirik birlikdə. Dediklərinə görə internetdən oxuyublar. Sağ olsun internet o yaradan əmlərdə xeyli kömək edirlər, bizim aramızda əlaqə yaradırlar. İnternetdən oxuyublar və Avropa Tələbələr Forumu elə bir təşkilat var. Ətrafında 17 min tələbəni birləşdirən belə bir forum var. Azərbaycan nümayəndəliyi də var. Gənclərə yardım fondu belə bir forumu deyəsən var. Bunların köməkliyi ilə onlar tapıblar, onların xəttinə bizi tapıblar, bizlə əlaqə yaratdılar, gəldilər. İndi çalışırlar. Yəqin ki, yaxın vaxtlarda onların iştirakı ilə tamaşalar olacaq. Yəni onlar da tamaşalarda iştirak edəcəklər və hesab edirəm ki, dil bizə mane olmayacaq. Çünki bilirsiniz ki, bu tamaşaların Kuruluş Sesoru İntiqam Sultan olacaq.
Çok güzel. İntiqam Bey, yani onlar hansı dildə danışacaqlar?
Öz ana dillərində və bizim ana dilimizdə. Geri gəlmişkən deyim ki, onlar həm də Azərbaycan dili kursuna yazılıblar. Çox sürətlə işləyirlər. Gələndə bir kəlmə bilmədikləri halda indi artıq belə məişət danışığında əməli başda öz kökləri sudan çıxarırlar.
Bu saat mən bu quyunun ağzını açaram. Yax. Mənli deyil.
Həm də biz onların köməyinə istəyirik tamaşaçılara iki dildə tamaşalar təqdim edək. Eksperimental tamaşalar işlənsin. Eyni tamaşa həm Azərbaycan dilində, həm İngilis dilində səslənsin və balaca tamaşaçılara da müəyyən dilin öyrənilməsində yardımcı olsun bu tamaşalarımız.
Emir Məmmədli bir əsər sifariş edib bizə. Mən güman edirəm ki, o əsərdə fransız da, alman da, üstə gəl onların ikisini birləşdirəndə olur İngilis dildə. Və bir türk arkadaşımız da var, bizdə teatrda işləyir, o da könüllülük prinsipi iləndir. Əgər xaricisi beləmək olarsa, olur 3 nəfər.
Bir ayrı otağa girdi, onun da qapısını açdı. Beləliklə, Məlik Məmməd 7-ci qapını açdı.
Bizim bu dəfəki qonaqları Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultandı.
Keçəyəsiz. Məsələyə. Ölkədə ilk dəfə qədim Azərbaycan xalq nağıllarının audio nağıllar silsiləsi yaratmaq ideyası ortaya atdınız. Hardan doğdu bu?
Bilirsiniz, əslində bizim Arzu xanımdan tək mikrofon da elə bilirəm ki, bunu desəm heç kəs eşitməyəcək. Bizim dalaşmalarımız, qırğınlarımız çox olur və bunun təxminən 3-4 faizini yaradıcılıq təşkil edir qırğınlarımızın.
Doğrudan.
Yəni böyük əksəriyyətin yaradıcılıq təşkil edir və bu mübahisələrin birində də doğmuşdu, yaranmışdı tamaşaların audio variantı. Bir zaman ayılıb görəcəyik ki, biz mədəni kökümüzdən artıq çox uzaqlaşmışıq və biz laylalarla tərbiyə almırıq, nağıllarla tərbiyə almırıq. Əgər milli köklərdə biz mədəniyyətlə qidalanmasaq, zaman-zaman hiss eləyəcək ki, yarım adamıq. Mən hər müşə müsahibələrimdə deyirəm ki, iqtisadiyyatı da dünyəviləşdirmək olar, siyasəti də dünyəviləşdirmək olar, mədəniyyəti də dünyəviləşdirmək olar. Fəqət mədəniyyət milli köklərə söykənməlidir. Və biz nağıllarla böyümüşük. Bizim mədəni kökümüz var. Bizim arxamız, dayağımız milli mədəniyyətə söykənib, folklora söykənib. Amma indiki böyüyən uşaqlar birbaşa ulduz müharibələrindən bəhs edən oyunlar üstündə köklənirlər kompüterdə, bilgisayarlarda. Bu pis deyil. Amma nəyə söykənib? Deyək ki, bunu zaman-zaman hələ bunun misal gətirəcəklər. Alim Qasımovun muğama söykənib, rok musiqi ilə muğamın sintezin improvizə üstə yaratması və üstə gəl son zamanlar qeyri-etik normalarla Azərbaycanda çap olunmayan ədəbiyyatlar vasitəsilə bayağı formada nağılların təhrif olunmuş formasında o qədər deyək ki, Məlik Məmməd nağılı, niyə Məlik Məmməddən çəkirəm indi, yəni ki, biz sizə hazır ancaq Məlik Məmmədi təqdim eləmişik, dinləyici balacılar yəqin ki, dinləyirlər, o Məlik Məmmədin nağılıdır. Məlik Məmməd adlı təxminən 20-30-a qədər nağıl bu saat peyda olub. Müxtəlif versiyalar və o qədər bayağı şəkildə uşaqları çaşdırıcı variantlardan istifadə ediblər ki, ideoloji müharibədir bu. Bu uşaqların mənliyinə, mənəviyyətinə, gələcəyinə, düşüncəsinə, şuuruna zərbə vurmaq üçün olan bir müharibədir. Onun qarşısını öz gücümüz daxilində almaq üçün bu addım atmışıq bilavasitə və sağ olsunlar maliyyəçi əmiləri, dayıları belə bir qərara gəliblər ki, bizdən həmrəy olsunlar. Bunların başa gəlməyində, bu nağılların ərsə gəlməyində bizə kömək eləsinlər. Elə hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə uşaqlarımızın öz uşaqlarına və nəvələrinə də çatacaq qədər arxiv toplayacağıq biz. Dikdim ki, izim qala.
İzim qala.
Ey cavan, kimsən, nəkarəsən, heyifsən, qaç gizlən. Div yaralanıb, acıqlıdır, ayılıb səni görsə, parça-parça eləyəcək. Qaç, gizlən.
Layihəyə kimlər dəstək verdi? Kimlər kömək edir?
Valla, hələ mən özüm bilmirəm. Bir onu bilirəm ki, Vüqar Camalzadə. Tam səhmi deyirəm, bilmirəm. Bilmirəm, yəni Vüqar Camalzadə, Mahir İbrahim bu dəqiqə, yəni gənclər arasında bu yeni belə deyək üzə çıxan müğənnilər, estrada müğənnilər arasında daha çox populyar olan bəstəkarlarımız, həm də onlar teatrla əlaqədar da teatrın musiqi tərəfini daim onlar həll edirlər. Onlarla birlikdə birgə işləyirik və
yəni mənim üçün onlarla gerçəkləşdirəcəksiniz.
Bəli, mənim üçün önəmli deyil bunu kim eləyir bunu. Mənim üçün önəmli odur ki, eləyirlər. Yəni sağ olsunlar.
Gəlin gəlin gəlin keçmisən. Gəl bura. Gəl. Gəl. Eləməndə, eləməndə. Səni parça parça edəcəm.
Hansı dəqiqləşmələr aparıldı bilmək istəyirdim yenə. Məsələn, nağılların dilində, söylənişində nələr dəyişdi?
Üzrüm, Silvan, yer gəlmişkən deyim ki, o nağılların orijinal variantını tapıb radio üçün işləyəni Uşaq Teatrının ədəbi hissə müdiri və mənim yaxın dostum Arzu Sultandır.
Aha, bəli. Yəni sualım təbii ki, aqbal qalır. Nələr, nə dəqiq, hansı dəqiqləşmələr aparıldı?
İntiqam müəllim bu layihə haqqında kifayət qədər danışdı. Mən demək istəyirdim ki, mən şəxsən mən inqilab yox, təkamül yolu ilə xoşbəxt gələcəyin olacağına inanan adamam və bütün fəaliyyətimizdə uşaqların həmin o təkamüllə getməsinə çalışırıq. Və Azərbaycan nağıllarında da, başqa dünya xalqlarının nağıllarında mən çox oxuyuram. Fərqli məqamlar var. Azərbaycan nağılları mütləq nəsə öyrədir. Nağılda mütləq uşaq nəsə bir dərs alır. Orada demokratiya var, orada qadın-kişi bərabərliyi var, orada ədalət var, orada mərhəmət hissi var.
Div yoxdur, gözəl qız. Onu çoxdan cəhənnəmə vasil eləmişəm.
Hə, Məlik Məmməd bu qızı da xilas elədi. Sonra keyfi kök, damağı çax, başını qızın düz üstə qoyub doyunca yatdı.
Bunların hamısı müəyyən mesaj şəklində nağıllarımızda uşaqlara çatdırılır. Nağıllarımızda dəyişdirilməli elə bir şey yoxdur. Zaman-zaman nağıllar folklor növü olaraq elə ağızdan ağıza keçməyi ilə tanınır. Hər danışan da orada nəsə bir əlavə eləyir, müəyyən dəyişiklik eləyir. Bəzən məntiqi uyğunsuzluqlar olur. Məsələn, Göyçək Fatmanın nağılını işləyirik indi hal-hazırda. Orada mən belə bir məqama rast gəldim ki, yazılır ki, şahın oğlunun toyudur. Göyçək Fatmanın anası və bacıları gediblər şahın oğlunun toyuna. Göyçək Fatma da həmin toya gedir, gizli formada gedir, qayıdanda şahın oğlu ovdan qayıdırdı və onun başmağını tapır. Yəni haradasa bir məqamda uyğunsuzluq var, məntiq uyğunsuzluq var ki, bu adamın toyuydusa bu indi harda ovdan qayıdır. Yəni belə kiçik nüanslar var. Nağılların radio tamaşa halına salınması üçün orada bir nağılçının dilindən olmaması lazımdır ki, uşaq orada qulaq asanda divin də səsini eşitsin, qəhrəmanın da səsini eşitsin.
Kəndiri kəsəcəklər. Yenə quyunun dibinə düşəcəksən. O vaxt döyüşə-döyüşə iki qoş gələcək. Biri ağ, biri qara.
Söylədiniz, musiqi tərtibçisi Vüqar Camalzadə idi, hə?
Vüqar Camalzadə və Mahir İbrahim. Onların işi xüsusilə çətindir. Deməli, onlar təsəvvür edin ki, sadəcə olaraq musiqi tərtib eləmək istəmirlər. Onlar da həmin prinsipə əsaslanıb, yəni bayaq dediyimiz milli köklərə, milli musiqi də, mədəniyyətdə, insanda arnamətlərə əsaslanıb, böyük klassiklərin musiqilərindən istifadə edirlər. Fikrət Əmirovdan istifadə eləmək niyyətindədirlər, bunlar Qaraqarayevdən istifadə eləmək niyyətindədirlər. Bu böyük dahi yazarların, yəni musiqi yazarlarının əsərlərindən nağılda istifadə və bunu uyğunlaşdırmaq çox çətindir. Yəni hansı musiqi həmin nağıl çatmasına kömək eləyəcək. Eyni zamanda mahnısız nağıl istəmirik təqdim eləyək. Və olur mahnı sözlərini Arzu xanım yazır, olur mən yazıram. Yəni tender elan eləyirik də evdə kim qalib gəldi o yazır. Hər nağılı iki mahnı yazmaq, mahnını özü yazmaq o qədər asan məsələ deyil axı. Və bir də onun ehtiyat baqajından gedir, ehtiyatından gedir. Ən azından qısqanclıqla yanaşmaq olar bəstəkar kimi. Buna ki mən mahnımı niyə belə xırda yerə, ilk baxışda xırda yer. Amma bu iki bəstəkarın gələcəyin böyük bəstəkarlarının bu işləri təqdirə layiqdir.
Heç sizin aktyorlar olacaq?
Yox. Bilirsiniz ki, uşaq teatrının, bəlkə də uşaq teatrı deyə, bəlkə də bizim özümüzü xüsusiyyətimizdə irəli gəlir ona görədir. Heç bir teatrından, belə deyək, rəqabət ola bilər olsa, rəqabət uşaq teatrı deyə ki, milli dram, akademik dram teatrından nə rəqabət apara bilər? O, fərqli, yaxın musiqa meyrənin həmçinin. Amma hamısı ilə çox xoş münasibətdədir, xoş ünsiyyətdədir. Ona görə də biz istifadə edirik, deyək ki, Göyçək Fatma tamaşasında səsləndirənlərin biri İncisənət gimnaziyasının müəlliməsidir, biri Gənclər teatrının aktyorudur, birincisi uşaq teatrının aktyorlarıdır. Bir nəfər tələbə ilə danışmışıq, tələbə olacaq. İnstitut Universitetinin tələbəsi. Yəni əsas məsələ materialın keyfiyyətli şəkildə üzə çıxmasıdır. Əsas məsələ kimin təqdim eləməsidir.
Dadan alım. Hardansa bir əjdaha peyda olub. Şəhərə gələn suyun qabağını kəsib. Su üzrə həsrət qalmışıq, ay bala.
Məlik Məhməd artıq hazırdır. Sizin bu xoşuna gəldi mi?
Desəm hə, deyəcəklər müştəbiyyət. Desəm yox, deyəcəklər loğad.
Arzu xanımdan
soruşaq. Amma doğru, sən mi yox?
Sentyabrın 27-sində teatr mövsümün açılış günü. Tamaşadan qabaq, yəni tamaşaçılar zala az-az gəlirdilər, daxil olurlar. Onda nağılı səsləndirdik. Onda görmək lazım idi ki, balaca uşaqlar nə qədər diqqətlə qulaq asırlar. Hətta mən yaxınlaşıb bir uşağa söz demək istəyirəm, nağıla qulaq asıram. Həm o musiqi, həm o səsləndirmə, İntiqam müəllim aktyorların işindən danışdı. Aktyorlar üçün səhnədə oynamaqdansa mənə elə gəlir ki, hansısa bir obrazı səsləndirmək daha da çətindir.
Çünki
yalnız səslə o xarakteri çatdırmalısan. Biri var ki, səhnədə müəyyən jestlərlə, hərəkətlərlə çatdırırsan, amma radio tamaşada məhz səslə bütöv bir xarakteri çatdırmaq aktyorlar üçün də çətindir. Uşaqlar maraqla dinləyirdilər.
İşıqlı dünyaya bircə mənzil qalmış, bir şaqqa ət Məlik Məmmədin əlindən yerə düşdü. Quş qa deyəndə Məlik Məmməd məətəl qaldı. Bilmədi neyimiz.
Biləm, soracaq sözü aktyor kimi iştirak edirsə yox orada. Yarı zarafat, yarı ciddi bir şey deyim. Deməli, belə bir teatrlarda, aktyorlar arasında belə bir lətifə var. Hansısa teatrda olmuş bir şeydir. Rejissor götürür, rol bölgüsü aparır. Shakespeare'in Hamlet əsərini rol bölgüsü aparır. Axırda deyib ki, dostlar, bir qaldı Hamlet, bir də mən məcburam Hamlet'də özüm götürüm. İndi Məlik Məmməd nağıl tamaşasında.
Məlik Məmməd özüm oynayıram.
Bir qaldı Məlik Məmməd, bir də mən. O da tam səmimi deyirəm. Mən ora işi təhlil verməli idim və ora səs gedən adam tapa bilmədim deyə ona görə xoşuma gəlmədi. Daha çox bəlkə də Məlik Məmmədə özüm səsləndirdim. Söz verirəm ki, o bir nağıl tamaşalarının hamısında öz səsim olacaq, amma balaca kiçik epizodlarda. Ən azından mən də kökdən düşmüyüm, kökdən düşmüş musiqi aləti olmayım.
Axsaya-axsaya getməyə başladı.
Ey oğlan, səbəb nədir ki, axsayırsan?
Sonra bilmək istəyirdim ki, yəni Məlik Məmməd oldu, artıq hazırdır. Göçey Fatma yazılış prosesindədir.
Sonra cırtdan.
Sonra nə olacaq?
Cırtdan gələcək.
Cırtdan nağılı nəzərdə tutulur. Bir neçə nağıllar var. Yetim İbrahimin nağılı nəzərdə tutulur. Əvvəlcə biz uşaqlar arasında daha populyar nağıllardan başladıq ki, sonra da onlar üçün maraqlı olacağını nəzərdə tutumuz bir sıra, yəni silsilə nağıllar var, işləyəcəyi onlar.
Həm də biz təcrübəsiz dövrümüzü populyar nağılların üstünə yıxırıq ki, təcrübəli dövrümüz düşsün qeyri-populyar nağılların üstünə ki, onları da populyar səviyyəsinə çatdırmağa ən azından bizim təcrübəmiz kömək eləsin.
Mən neçə ildi sən öldürdüyün ilanın əlindən bala üzünə həsrət idi.
Təqdim etmə mərasimi olub, yoxsa olacaq?
Yox, olmayıb. Məlik olmayıb, amma ümumiyyətlə bütün tamaşalarımızda tamaşadan öncə, deyək ki, tamaşaçının biri gəlir yarım saat tez, biri gəlir tam vaxtında. Tamaşaçıların biraz darıxmasınlar deyə biz nəzərə almışıq ki, tamaşadan qabaq biz həmin nağılları zalda səsləndirəcəyik, yəni zalda onun səsi gedəcək. O həm uşaqlar o mühitə düşəcəklər, bizim istədiyimiz mühitə düşəcəklər, yəni tamaşa əhval-ruyasında baxacaqlar tamaşaya, həm də tamaşaçı uşaqları biz məcbur eləyirik yaxşı mənada ki, uşaq teatrı tamaşalarına vaxtından əvvəl gəlsinlər, gecikməsinlər.
Təbii ki, soruşmaq istəyirdim bir də. Hansı tamaşalar üzərində iş gedir, nələriniz var?
Bulqar yazıçısı Panço Pançevin Əkizlərin Nağılı tamaşası üzərində iş gedir. Bunu İrəvan teatrının uzun müddət direktoru işləmiş, indi aktyor olan və mənim müəllimlərimdən biri, çox sevdiyim müəllimlərimdən biri Vidad Əliyev, əməkdar artist, o hazırlayır. Tamaşanın ikinci rejissoru mən özüməm. Ona görə ki, tamaşa mənə yaxın tanışdı. Tamaşaçılarım, mən sevən tamaşaçılarım, böyük əksəriyyəti bu tamaşadan seviblər məni. Elə bu tamaşa mənim ifamda Azərbaycan Dövlət Televiziyasının qızıl fondunda saxlanılır. Sonra çarə tamaşası İmir Məmmətlinin mənim quruluşumda işləyirik. Bu bax balaca tamaşaçılarımız yaddan çıxartmamışıq. Bunu da yenə mənim bu ssenarisi mənim özümə olacaq, elə quruluşda mənim özümdə olacaq. Klonada ətraflı mövzuda bir əyləncəli tamaşa işləyirik və burada çox maraqlı bir mövzudur. Yəni təsəvvür edin ki, klon kəndidir və klon kəndinin hamısı klonlardır burada yaşayanlar və bir yaşlı klon ailəsindən söhbət gedir. Unudulublar, heç yerə çağırılmırlar və onlar bir təklif alırlar. Təklifdən sonra onlar özlərini göstərirlər ki, biz hələ gücdən düşməmişik. Hər şey insan öz əlindədir. Biz istəsək yenə köhnə arenaya, köhnə belə deyək, vəziyyətə qayıda bilərik, cəmaət qarşısına çıxa bilərik. Belə təxminən qısa məzmunu mən danışdım. Planlaşdırılan tamaşalarımız da var. Mehman yeni bir tamaşa üzərində işləmək istəyir. Rejissorluq xəstəliyi axırdı, onu da tutub deyəsən. Yaxşı mənada. Və bu il Arzu xanımı biraz istirahət veririk. Yəni Arzu xanımın keçən il 3 tamaşası dalbadal quruldu, qoyuldu. Amma repertuarda onun əsərləri var. Böyüklər üçün daha çox biri Kırmızı Xaç Komitəsi ilə Ədliyyə Nazirliyinin sifarişi ilə hazırlanmış bu dəqiqə Xaçxaçın gözyaşı yeniyetmələr üçün, gənclər üçün olan tamaşadır. Repertuarımızda elə şah tamaşamız bu saat olur. Çünki dünyanın bir sayılı problemidir. Bu narkomaniya ilə bağlı maarifləndirici bir tamaşadır. Başqa biri də qalan ömrün ilk günü, o da böyüklər üçündür. Bu da vərəm xəstəliyi ilə bağlı. Bunun sizin deyəsən efirdən də bu haqda məlumat gedib. Vərəm xəstəliyi ilə bağlı olan maarifləndirici bir tamaşadır.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə gəldiniz və teatr haqqında məlumat verdiniz bizə, yəni bilgiləndirdiniz bizi.
Biz də təşəkkür edirik sizə də, bizim tamaşaçılarımıza da təbrik edirik onlarda yeni mövsümün açılışı ilə.
Çox sağ olun, bir xahişim var sizdən ki, bizi yaddan çıxarmayın. Yəni teatrı, bizi yox, teatrı yaddan
çıxarmayın. Həm də sizi, sağ olun.
Sağ olun, sağ olun, hər şeyə görə.
Azərbaycan xalq nağıllarından ibarət audio nağıllar silsiləsinin izinə düşdük. Bu nağıllar silsiləsini hazırlayan Bakı Uşaq Teatrının direktoru İntiqam Sultan və teatrın ədəbi hissə müdiri Arzu Sultan bu izin qonağı oldular. İz mədəniyyət proqramının yaradıcıları aparıcı mən Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.